Surfari eskainetako tartean gaur likrarik ez, punturik ez, txapelketarik ez, gaur elkarrizketaren tartean behintzat. Bidaiatu egin behar dugu, horixe da surfaren beste alorretako bat, eta pentsa ze talde elkartu dugun bidaiatzeko. Aritz Aramburu, Nacho González eta Kepa Azero. Kepa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aze irukotea.
Bai, bai. Ja, goak enuzkan zeo batera egiteko eta ba, derrepente atera zen, egun batetik bestera.
Bai?
Bai, holan izan zen, itxazaldi oso handia zetorren Indiako ozeanora, eta bueno, Nacho mugitu zuen pizkat zer bagoa, azben gaba atita, da, mugitu genuen azkar, eta azken bat hartu eta Indiara.
Bueno, eta hiru hauek pixka bat gobernatu dituena, Jon Azpuru kameralaria izan da, irudiak ere egongo dira, beraz hori gero kontatuko dugu. Bueno, beraz, dida batean antolatu, eta zeuk esan duzu, lehenik eta behin Indiara jozen duten, Kepa?
Bai, bueno, horre nibi mila eta mabien egon nintzen hori irla baten bila, zirudiela oso latuenak egongo zirela, eta orduan ezin izan nintzen joan, bueno, portu handi bat da, eta portutik irtetxeko baimenak behar dira, eta bueno, nintzen hor borrokan irlara joateko, eta azkenean ezin izan nintzen olatura joan. Eta urten, justo Nacho esan ziren, joden, zirudien zaizu, zaiatzen bagara berriro, eta bueno, joan ginen ara, eta bueno, ba, han agertu ginen portuan ere berriro arazo berdinarekin ezin genuela irlara joan.
Eta nola moldatu zineten?
Ba, ziren, bueno, joan ginen arrantzale batzuekin, haiek ez zukaten baimenik eta poliziak hartu genduen portutik estetzen, eta pasagen un egun erdia hor polizia, bueno, salpenak emoten da holan, eta azkenean egia zen da, osea, ez genuzkan baimenik joateko, eta ez ziguten emango. Orduan berriro joan ginen arrantzale, beste arrantzale batzuen bila, eta holan, berriro eskakiz irlara, azkenean irlara altza lortu genuen.
Bueno, ba, lortu zenuten hor, erdi, estraperloan ibilita, irlara iriste, ez da?
Estraperloan, osea, justo Indiatik irten ginenean, kontrolean, batek izakutsi zigun egunkaria, eta han zegoen gure argazki bat, egunkarian bertan. Ezan ez ba hori...
Wanted!
Bai, wanted osako zehazez, bai, bai. Bai, ezin genuen zineti, baina, bueno, dirudi historia, pentsatzen genuen baina handiago behin zelan.
Oh. Bueno, iritsi zineten, oraindik etzenek zuen zer ekarreko zuen, baina, bueno, iritsi zineten uartera, eta olatura, ez da, Kepa?
Bai, bueno, oso itxura ona zeukan eta itsasaldia oso handia zen. Eta agia esan da agertu ginenean, ikusi genuen eszenario hori zen, nola nametxo bat bezala, ez? Olatu 3 kilometroko olatu bat, tubak egiten eta bueno, sin nos garrasika eta momentu magiko izan zen hori. Baina gero uretan sartu ginenean konturatu ginen olatuak pizkat abiadura pizkat gehiegi zeukala eta ezin genituela olatuak guzti surfeatu, ez? Osea, que oso gertu izan zen mundu mailako olatu bat izateko, baina gutxigatik ba bueno, ezen gertatu.
Beraz, ez du aukera ematen olatuak gozatzeko era bat, ba tubo horren barruan sartu eta esaterako, ez dakit, Namibiako eskeletonen ikusten diren irudiak ikusteko, ez du aukera ematen daukan abiaduragatik?
Bai, bai, osea, bai, itxuraz, zuk esate duzu moduan, Namibia bezalako olatu bat da, mundu mailako dudarik gabe, baina gero behin olatu hartzen duzunen, tuan sartu eta pizkat gu baino pizkat azkarragoa da abiadura orduan, ezin ezkoa egin zitzegun olatuak amaitzea.
Beraz, hemen ikusten da, ba, zeuk askotan egiten duzun, kasu honetan lagunekin, baina zeuk askotan egiten duzun, ba, surf espedizio hauek, ba, zer daukaten, ez da? Zan nahi dut, akaso Google Earthen sekulako eman dezake toki batek, bertare iritsi eta sekulako eman dezake olatu batek, baina barrura sartu eta daztatu arte, ez dago jakiterik.
Ba, hombre, azkenean nik uste teknologia gero eta gertuago dago ba, faiorik ez egiteko, baina nik uste dut gure espedizioetan daukan parte polita da ez dakigula zer aurkituko dugun, ez? Eta hori ba jokuen parte bat da, ez? Garai batea eta bapaten paulatuak zuk ez, espero zenuena ez izatea, ez? Orduan, bueno, eta guzti zeben, ni beti izate dut bidaia merez izan duela, ez?
Hori da.
Gero hirurok batzen gara batera eta egun intenso horiek pasa ostean, bueno, harremana ere berziagoa da, ez da.
Ekepa, irla bera, zer da, irla txiki bat, ez da inor bizi, nolako tokia da?
Bueno, da irla, bueno, 10-15 kilometroko irla bat, eta ez da inor bizi, eta, bueno, berez, prohibitu zuten sartzea 2004an egondako tsunamiagatik, eta bueno, han ez dagoenez erreskaterik posibilitaterik ez ez ba uste guztiz itxita gola.
Irlatik irtetea sartzea baino erresago izan zen?
Bai, irtetea bai. Irtetea artita batean egin genuen, baina egia da bigarren aldean saiatu ginenean konpromesu bat hartu genuela esan ez, ba bueno, espero dut bigarren aldi honetan inork ez ikustea bestela, ba, uste dut, ja, polizian egonda, behin egonda ostean, ba, arazoa ja zile izan daitekela, ez da. Ba, bueno, argi geneukan, ja, araño joan ostean, ba, nola nahi irla horretara heldu behar dinela, ez? Ezin ginen hor portuan eserita gelditu.
Bueno, heldu zineten, entzun dugu bertako olatuaren berri, eta gero uste dut, bueno, ba, mugako zeuen argazki eta guzti hori gainditu zenuten, eta Indonesiara, ez da?
Bai, justo hortik, bueno, nahiko gertu gelditzen da, eta beste marejada handi bat zetorren, Aritz, Kaliforniara joan zen txapelketa bat egitera, eta natxetan ni, ba, aukeratu genuen, ba, olatu, ba, Indonesia denogatik munduko olaturik onenetarikoak, niretzat onenak daude, eta bueno, gogoa genuzkan du batzuk egiteko, ez da.
Eta nora jozen duten? Zein Indonesian badago non aukeratua?
Bai, bueno, egin genuen Panaitako uartean, Java eta Sumatra dagoen uarte txiki bat, han ere ez da inor bizi, reserva bat da, eta bueno, ba, ere bere kompromisoa du olatu oso nadelako, baina oso gutxi kubritzen duelako, eta bueno, arrisku handiagoa da, horregatik ere 8 pertsona bakarri geunden.
Beraz, sekulako olatuak eta 8 lagun baino ez.
Bai, bueno, Indonesian gaur egun ez da bat ere erreza, ez? Mundu mailako olatu batean jende gutxi egotea eta One Palm Point olatua berez One Palm deitzen diote palma bat baino gutxiago gubritzen duelako. Eta arrezifan nahiko holan, oso oso arriskutsua da eta horregatik ere, ba, pentsatu genuen, ba, bueno, olatu on asko hartzeko, ba, horlako leku batera nien bezala, ez da.
Eta, konta iguzu, kepa, nolakoak hartu dituzuen?
Bueno, ba, esan zen oso bidai intensoa, zeren, uste dut, larun betean irten ginen Indiatik, eta igande goizean, panaiteneko artean geunden, ja. Lo egin gabe, han agertu ginen barkoarekin, eta, bueno, izugarrizko olatu agertu duen. Orain Jon dago justo montaje guztiarekin edizio bat egiten bidai osari buruz, baina bueno, azkenean bartu genituen tubo izugarriak, ez?
Olatuan tubo barruan zeudela noski nabarituko da hor azpian, ba, zeuk esan dakoa, esku bat, baina gutxiagoko ura dagoela, ez da?
Ba, bueno, horre hombre, serioa da angolatua, ez? Imaginetan Jon Azpuru hartutako imaginetan ikusten da nola natxotan ni bakoitza olatuan zegoenean bestea animatzen ari da, ba, jarraitzeko, ez? Jarraitzeko olatuan zeren behar duzu pizkat impulso bat, zeren berez ez duzu nahi, ez? Oso itxusia da gorrifa eta behar duzu bata besteari motibatu, benga, emon, bera eta basura, joe.
Beraz, beldurrak ere eragiten du.
Bai, eta bueno, azkenen, heldu ginen konklusioa, ez dakigula benetan, oso ondo pasa genuen, eh? Baina berriz voltatu garen. Olatu horretara, zeren benetan ez dakigu zein puntu merezi duen olatu hori sorfeatzea.
Daukan arriskoa gatik. Kolpe txarrik hartu edo ikusi zenuten?
Ez, baina badakigu azken aldi honetan historio nahiko txuzia gertatu direla. Eta han oso polita da, dana, oza, natura izugarria da, ez da inor bizi, eta baina gauzak txarto okertzen direnean, ba, oso txuzi jarri daiteke, zeren handik Jakarta egira, oza, barkuz ordu asko daude, gero kotzea, ez dakiz zer, bueno. Oza, asko komplikatu daiteke ospitalara heldu arte, ez da.
Bueno, bortxe dago, olatuaren eta naturaren edertasuna eta edertasunarekin batera, ba bere arriskua. Ikusi ditut irudi gutxi batzuk, ba zabaldu dituzue argazki batzuk eta bar, eta olatuola ikaragarririk ez duzu oraindik zabaldu, baina zabaldu dituzue bertako umeekin eta irudiak, haiek zeuen tablekin surfeatzen eta bar, hortan ere ibili zaretekepa.
Bai, bueno, izan zen, hola, momentu, beste batzuta egin ditugu proiektuak umeekin da holan, baina honako hau izan zen, arrantzaleekin beraik bertan galdetu ziguten ia probatu zezaketen, eta ni momentu horretan oso nekatuta nengo, ondartxan botan nintzen, baina natxo gontzen hor, ba, umeak bultzatzen eta gatuak hartzen, eta agia zan, jo, pasatu zuten, oso ondo, umeak joan ziren tablekin barkuraino haiek beraiek bakarrik olatuak hartzen saiatzen eta bueno, polita izan zen jo.
Indonesiako olatu eder horretan, ez dakit, bainu bat baino gehiago, nola izan zen, kepa?
Ba, izan ziren, uste dut, hiru egun izan zirela, eta egia da lehenengo egunean, ba, pizkat, oso nekatuta geunden bidai guztiarekin eta hartu genetun batzuk onak eta bigarrenean ja pizkat ziurtasun gehiago hartu genuen eta oso olatu onak hartu genetun egun osoan zehar.
Lehen esan diguzu olatuak berak berez beldurra eragiten zuela eta pixka bat atzeraka eragiten zizuela, ezta, eta kanpokoen animoak eta behar zenituztela. Suposatzen dut bat uretatik atera eta pixka bat ordu batzuk pasa, gaua gainera lo egin, beldur hori, bueno, urrengo egunean, urrengo goizean berriz sartzeko, zer egiten da? Baretu egiten da beldur hori, pixka bat areagotu egiten da?
Bueno, azkenean nik uste dute refleksio bat egite duzula, ez? Nola, olatuak ere egiten dituen dauzkan berezitasunak, sekzio ezberdinetan, eta pixka ikasitagoa daukazu zer gertatu daiteke olatuan, ez? Baina gira da goizean ere, ba, olatua datorrenean eta erremotzen azten zarenean, ba, beldurra dago berriro, ez? Eta olatu horretan, normalen gu tuboa begiratzen ari gara, olatuaren forma, baina olatu horretan zaude begiratzen fonda, momentu horretan zer egiten ari den, eta bueno, ez dago erlajatzeko momentu bakar bat.
Kepa, bidaia bestela, olatuak albo batera utzita, esperientzia aldetik, adiskidetasun aldetik, ba, Natxorekin eta Aritzekin eta Jonekin joan zara, natura aldetik, alegia ingurune aldetik, eta bar, nolakoa izan da?
Ba, egia zan da, bueno, India, nahiko, hiri horretan nahiko kaotikoa zen, hola, trafiko izugarria, eta, bueno, irlara heldu ginenean, guretzat izan zen erlajazio bat izugarria, esan bakarrik egotea fogata bat egin genuen gauean, denda bat bezala improvisatu genuen, eta lo egin genuen, eta bueno, hori berezi izan zen, eta panaitan iguartean ere, ba, bueno, han ikusten dira animali mota guztiak, esate dute pumak eta komodo dragoiak daudela, eta bueno, denetatik, ez? Baina egia da aldi berean plastikoa ikusten dela leku guztietatik, ez? Han oso urrun dago leku guztietatik eta dirudi ezinezkoa dela, baina leku horietan ere plastiko asko ikusten da eta benetan izutzen du, ez?
Bai, geure kostaldean ere nahi baino gehiago ikusten dugu udara honetan ere.
Bai, eta, bueno, esaten duena, ez, hemen zoritzarrez badaukagu asko eta ohitutagoa gaude, ez? Azken handi handiak gaude eta jende asko bizi da, baina benetan kezkatzekoa da denetatik urrun da gauden leku batean, ba, horrelako plastiko korronte oso oso handiak ikustea, ez? Eso, bueno, ba, pentsatzeko ematen du, ez?
Bueno, ba, hori da, pentsatu beharra dago, botatzen duguna han gelditzen da eta hori konpondu beharra dago. Ez botata lenik eta bin, inolako zalantzarik gabe. Bueno, Kepa, eta bueno, badakigu zuen Joan Etorriak nolakoak izaten diren, zeuk esan duzu, bidaiaren lehen zatia eginda Aritz joan zen Kaliforniara, Huntingtoneko txapelketan parte hartzera, handik jarraian Teaupora, ba, bertako trialsetan parte hartzera. Nacho etxera voltatu zen, zu etxera, baina segituan Berlinera joan zenen.
Bai, bueno, justo genukan hor surf festival bat, eta aurkeztu genuen gure pelikula formato ezberdin bat, 18 minutukoa, eta bueno, egon ginen, ba, oso, oso ondo egia zan da, jende asko egon zen, eta interesgarria da pelikula hori, ba, ez delako surfari buruz, baizik eta ba, ar eman erlazio, bueno, kultura eta herriekin harreman erlazio bat izan genuelako. Ez da.
Berlinen surf mugimendu handia dago?
Ba, ez, baina dago mugimendu, nik uste denetako mugimendu bat dago, ez? Eta, ba, zinea bada eta kultura eta horrelako festival bat bada, nik uste jendea naiz eta surfaiz izan, ba, animatzen dira eta egia zen da, jende asko egon zen.
Bueno, eta orain etxean zaude, ez dakit demora luzerako, edo ja buruan zerbait baute dabilkizun?
Bueno, hor gaude Afrikara...
Beti Afrikara begira, eh, Kepa?
Bai, egia zen da. Bueno, ni maite minutan nago, gero eta gehiago, eta bueno, hor nago bidai bat planteatzen, baina bueno, itsasaldia behar dut ere, así que no, egunero momentu bakoitzean mapak begiratzen ia itsasaldi hori agertzen den.
Bueno, ba, aste honetan protagonista izan dugu Juan Sebastián Elcano eta mapei begira, batetik bestera joateko prest haiek ibiltzen ziren bezala, baina olatuen atzetik, ba, entzun duzu, Kepa Zero, Nacho González, Aritz Aramburu. Eta haiekin batera Jonas Puru joan denez, ba, zuen bidaiaren irudien zain gelditzen gara. Ba, Kepa, mila esker gurekin izateagatik eta bezarka da handi bat.
Ba, Iberdin eta nahi duzuen arte, joe.